Азат Сүрөт Бишкекте саат 21. Алматыда өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Павлюктун иши Кыргызстанга өткөрүлө элек.
Эгерде шектүү адамдар биздин жарандар болуп эметилсе, биз алар менен ар дайым тыгыз байланыштабыз.
Боинг 737-нин учак учкучтары 5 жылдан түрмөгө кесилишти. Алар кырсыкка күнөөбүз жок деп соттун өкүмүнө нааразы.
Анан сот өзү жазып атат, ТКРден алууга мүмкүнчүлүк болбоду деп. Эгер соттун мүмкүнчүлүгү болбосо, анан биздин жабырлануучулар анда мүмкүнчүлүктү кайдан таап барып ошол.
Ошондой эле Америкадагы коркунучтуу Крисмас, Кытайда Британ жаранынын дарга асылышына байланышкан окуялар жөнүндө да айтып беребиз. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 29 декабрь шейшемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын кабарчылары сиздерге кечки Азаттыкты сунуш кылабыз. Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Байланышта Элен Күлөнбекова турат. Элен.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстандын ички иштер министринин биринчи орун басары генерал-майор Сабырбек Курманалиев маалыма жыйын өткөрүп, казак кесиптештеринен Павлюктун өлүмүнө байланыштуу эч кандай расмий кайрылуу келелектигин билдирди. Кече Казакстандын ички иштер министринин басма сөз кызматы Алматыда мерт болгон кыргыз жараны Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу тергеп тескөө амалдарынын натыйжасында бул кылмышка Кыргызстандын бир канча жарандарын тиешеси бар экени аныкталганын маалымдаган. Ислам Каримов кыргыз өкмөт башчысын жылуу кабыл алды. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Маалыматка караганда, премьер-министр Даниэр Усенов Өзбекстанга болгон расмий иш сапарын алкагында 28 декабрда президент Ислам Каримов менен кездешти. Өзбек өлкө башчысы кызмат ордуна жакын эле дайындалган кыргыз өкмөт башчысын куттуктап, президент Курманбек Байкеев жана кыргыз элине чоң урматта экенин билдирген. Кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиянын жыйын өткөрүү демилгеси эки тараптуу кызматташууну чыңгоодо маанилүү ишара деген өзбек президенти. Жолугушуу маалында аймакта суу жана энергетика боюнча тең салмактуулукту кармоо үчүн эл аралык көз каранды экспертиза өткөрүү боюнча сөздөр жүргөн. Мындан тышкары соңку кезде бир аз солгундап бараткан кыргыз өзбек кызматташтык мамилесин конструктивдүү негизде ыкка келтирүү боюнча да ойлор ортого салынган. Кыргыз тилдүү Асман Пресс, Назар, Кыргыз руху, Учур, Эл сөзү басылмалары экс-министр Алекбек Жекшонкуловду жылдын адамы деп атады. Учурда 1-май райондук сотунда Алекбек Жекшонкуловко байланыштуу иш каралууда. Ага тышкы иштер министри кезинде Кытай грантын пайдаланууда мыйзамсыздыкка жол берген. Анын сыйлык алган тапанчасы менен Таласта түрк ишкери атып өлтүргөн деген айып коюлууда. Ал өзү мындай айыптоолорду четке кагып, муну саясий куугунтук катары эсептөдү. Москвада кыргызстандык эки аял ур тепкиден каза тапты. Бул тууралуу Орусияда кыргыз элчиси Райым Кулаттакуров Азатка билдирди. Москва шаарынын криминалдык милиция жетекчилиги 28 декабрда кыргыз элчисине чыгып, азият келбетиндеги эки аялдын сөөгү табылгандыгы тууралуу кабарлаган. Окская көчөсүндө жайгашкан гараждардын биринде 1973-жылы Баткени Лейлек районунда туулган Рано Ташболотованын жана аты жөнү такталбаган дагы бир кыргызстандык болушу мүмкүн деген аялдын денеси муздагандан кийин табылган. Окуя болгон жерде спирт ичимдиги табылгандыктан каза тапкандар кылмышкерлер менен тааныш болгондугу тууралуу божомолдор болууда. Учурда бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун кыргыз элчилиги билдирет. Бишкекте жылдын мыкты футболчулары аныкталды. Бүгүн Кыргызстандын мыкты футболчулары аныкталып, аларга сый урмат көрсөтүлдү. 2009-жылдын жыйынтыгы боюнча жылдын мыкты дарбазачысы деп Канттын Амдышада командасынын өкүлү Максим Агапов табылды. Ушул эле командадан Роман Абакимов жылдын мыкты коргоочусу деген намга арзыды. Ал эми жылдын эң мыкты футболчусу намын Нарындын Дордо Динамо командасынын өкүлү африкалык Даниэл Тагоеге берилди. Бул соңку Ала Тоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Кезек кайрадан Прагада. Төрөкул.
Чоң рахмат. Ала Тоо кабарлары менен Элен Күлөнбекова тааныштырды. Элен айткан азыр айрым кабарларга биз ушул программабызда кеңири токтолобуз. Эми бүгүн дүйнө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Орусия менен АКШ өзөктү куралсыздандыруу келишимин кабыл алышына Американын ракетага каршы коргоо системасы кедерги болууда. Бул тууралуу Орус өкмөтүнүн башчысы Владимир Путин билдирди. Орусия менен АКШ стратегиялык куралдардын санын кыскартуу боюнча жаңы келишимди кабыл алуу боюнча сүйлөшүп жатышат. Анткени буга чейинки келишимдин мөөнөтү 5 декабрда аяктаган. Журналисттер Путинден келишимге жетишүүгө эмне тоскоол болуп атат деп сурашса, ал буга Вашингтондун ракетадан коргонуу системасы боюнча пландарын атады.
Для того, чтобы сохранить баланс, нам нужно развивать ударные наступательные системы.
АКШ менен балансты сактап калыш үчүн биз чабуул коюучу стратегиялык куралдарды өнүктүрө баштайбыз. Проблема ушундан башталат. Балансты сакташ үчүн эки тарап тең бири-бирине маалымат бериши керек. Америка ракетадан коргонуу системасы жөнүндө бизге айтсын. Биз болсо стратегиялык куралдарыбыз жөнүндө айтабыз, деди Владимир Путин. Орус премьеринин билдиргенине караганда Москва өзү ракетадан коргонуу системасын курбайт, анткени бул өтө эле кымбат, анын үстүнө натыйжалуулугу да далдана элек. Евробиримдик Орус Украин газ сүйлөшүүлөрүнүн ийгилигин мактады. Орусия менен Украина бүгүн Орус газын Европага жөнөтүүнүн транзиттик баасы боюнча мунасага келишкенин билдирген болчу. Нафтогаздан кабарлашкандай, Орус газын Украинанын аймагы аркылуу Европага алып өтүүгө транзиттик баа келерки жылы азыркыдан 30% көтөрүлө турган болду жана эсеп кысап эми доллар эмес евро менен жүргүзүлөт. Тараптар жаңы жылдык майрам күндөрү буга чейинкидей проблема болбой турганын Еврокомиссияга да ырасташканын билдиришти. Иранда Нобель сыйлыгынын ээси белгилүү укук коргоочу Ширин Эбадинин сиңдисин камашты. Эбади анын сиңдисин эмне үчүн камашканын билбейт. Бул тууралуу ал бүгүн CNN телеканалына айтты. Укук коргоочунун айтымында анын сиңдиси адам укугун коргоо багытында иштебейт жана эч кандай нааразылык акцияларына да катышкан эмес. Өткөн түнү өлкөдөгү белгилүү бир журналист жана укук коргоочу активисти да түрмөгө камашкан. Жекшембиде Тегеранда демонстраторлор менен полициянын кагылышынан 8 адам наут болгондон кийин өлкө боюнча белгилүү оппозиционерлер адам укугун коргоочуларды камакка ала башташты. Бүгүн эртең менен Кытайда Британ жараны дарга асылды. Ал 2007 жылы 4 кг героин менен кармалып Кытайда өлүм жазасына өкүм этилген эле. Британия аны акыл эсинен адашкан, ал эмне кылганын да өзү жакшы түшүнө бербейт деп кытайлык бийликтерден Акмаль Шахка ырайым кылып, аны түрмөдөн бошотууну суранган. Британиянын премьер-министри Гордон Браун расмий Бийжингге 27 жолу өтүнүч каты жөнөтүлгөнүн, бирок ошого карабай Кытай баары бир бүгүн Акмаль Шахты дарга асканын кескин айыптады. Amnesty International окуу коргоо уюму болсо окуяны дүйнөлүк коомчулуктун бетине түкүрүк катары сыпаттап атат. Бул ушул сатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз Азаттык чекит кежи интернет баракынан да окусаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 30 декабрда кар жаабайт. Чүйт, Алас, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-5 дараже суук, күндүз 8-13 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2 дараже суук болуп, 3 даражага жылыйт. Күндүз 7-12 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 дараже сууктан 2 даражага жылуу. Күндүз 5-10 дараже жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 18-23 дараже, күндүз 5-10 дараже суук. Талас аймагында түнкүсүн 4-9 дараже суук болуп, күндүз 6-11 дараже жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 1-6 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 дараже суук, күндүз 10-12 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрө Кулдоров. Биз эми Кыргызстандагы баш окуяларга кеңири токтолобуз. Алматыда белгисиз бирөөлөр тарабынан өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Геннадий Павлюкка байланышкан кылмыш ишинин материалдары Кыргызстанга өткөрүлүп берили элек. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлиги билдирди. Кечээ Казакстандын Ички иштер министрлиги ишти өткөрүп берүү чаралары көрүлүп жаткандыгын белгилеп, журналисттин өлүмүнө кыргызстандык бир катар жарандардын тиешеси бар экендиги тууралуу айткан болчу. Темага Гүлайым Ашакеева кайрылат.
Кыргызстандын ички иштер министринин биринчи орун басары генерал-майор Сабырбек Курманалиев маалымат жыйынында казакстандык кесиптештери тараткан маалыматка карата мындайча түшүндүрмө берди.
Бүгүнкү күндө бизге же генеральный прокуратурага официальный казактардын милициясынан же прокуратурасынан эч кандай тапшырма келген жок, эч кандай маалымат келген жок биздин жарандар ошол жактан кармалып же кылмышка шектүү деген. Ошон үчүн эгерде шектүү адамдар биздин жарандар болуп эметилсе, биз алар менен ар дайым тыгыз байланыштабыз. Мына Геннадий Павлюк ошол жерден каза тапкандан баштап, биз биринчи күндөн баштап ошо Казакстандын департамент криминальной полиции дегени бар, ошолор менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Но бирок андай информация бүгүн келе элек.
Деди министрдин биринчи орун басары Курманалиев. Геннадий Павлюк Казакстандын аймагында өлтүрүлгөндүктөн Кыргызстанда дагы кылмыш ишин ачууга негиз жок экендигин билдирди. Буга чейин Казакстандын күч органдары Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү тууралуу тергеп тескөө иштери жүргүзүлүп, анын натыйжасында маалыматтар менен далилдер топтолгонун маалымдашкан. Казакстандын ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Куанышбек Жуманов Азаттыктын казак кызматына мындайча билдирген.
Казакстан Республикасынын ички иштер министрлиги осу кылмышка катышты Кыргыз Республикасынын бир нече азаматын аныктады. Тергөө мүддөсүн камтамасыз этүү максатында кылмыш жасаган адамдардын ат жөндөрү менен кылмыштын мен жайлары боюнча азырча толук маалымат бере алмайм.
Казакстандын ички иштер министринин маалымат кызматынын жетекчиси азырынча топтолгон маалыматтар кыргыз тарапка бериле электигин тастыктады.
Решается вопрос о передаче. Ягъни Кыргызстандын кузуреттүү органдарына берүү маселеси шешилүү үстүндө деген сөз.
22 декабрда Алматыда ооруканада көз жумган журналисттин кесиптештери бул атайын саясий мааниде уюшулган иш деп божомолдошот. Аргументы факты гезитинин журналисти Елена Мешкова Азаттыкка берген маегинде.
Были какие-то угрозы, да, потому что
Ооба буга чейин эле ага коркутуулар болгон. Анан да 50 жашында адам мурас жазбайт да. Ошондуктан ал атайын келип мурас жазып кеткендигине караганда өзүнүн өмүрүнө олуттуу коркунуч туулуп жаткандыгын билген. Эгерде мен каза болсом, менин сөөгүмдү Чолпон атага койгула деп айткан экен. Билесизби, бул окуяны ата эле саясий тарызда киши өлтүрүп болду деп айтты.
Он из-за этого погиб.
Ал эми Кыргызстандын ички иштер министри Молдомуса Конгантиев жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө соңку учурда кылмыштарга саясий боек сүртүү адатка айланып баратат деп сынга алган.
Кыргызстанда кандайдыр бир кылмыш болбосо ошол кылмыштын кызыкчылыгы кээ бир эле саясий партия болобу же болбосо оппозициялык өкүл болобу ошолго саясий баа берүү башталды да. Бул адатка айланды деп койсок болот. Мына журналисттер боюнча айтып коеюн, ким урганын же болбосо ким өлтүргөнүн ким заказ кылганын айтпайт. Бийлик буга айыптуу деп атат. Мындай айтканга эч кандай себеп жок.
Соңку кезде Кыргызстандагы журналисттер көп сабалып, ал тургай өлүмгө дуушар болуп жатканын айтып, эл аралык коомчулук коңгуроо кагууда. Орусиянын тышкы иштер министри Кыргызстандын Москвадагы элчиси Раимкул Аттокуровду чакырып, Кыргызстанда орус жарандарына карата орун алып жаткан опузоолорго байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Декабрь айында саясий серепчи Александр Князев, Балтинфо агенттигинин кабарчысы Александр Евграфовго карата кол салуулар Алматыда белгисиз жагдайда болгон Геннадий Павлюктун өлүмү менен коштолгон. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 1-май райондук соту былтыр 24-августта жерге кулап түшкөн Боинг 737 учагынын кыйрашы боюнча кылмыш ишин кечээ териштирип бүттү. Натыйжада кырсыкка айыптуу деп саналган эки учкуч тең 5 жылдан кем эмес жылга түрмөгө кесилишти. Жабырлануучулар соттук териштирүүнү акыйкатсыз деп атап, нааразылык акциясына чыгуу ниетин билдиришүүдө. Ал аралыкта учакка ээлик кылуучу Итак Эйр компаниясынын лицензиясын жарандык авиация ишканасы кайра кайтарып алган. Бишектен Жаркын Суран кызы кабылдайт.
Жалпыга маалым 2008 жылы 24 августта Бишкек Тегеран сапарына чыккан Итак Эйр компаниясынын Боинг 737 учагы Манас аба майданынан алысыраак жерге кулап түшүп, анда 65 жүргүнчү мерт болгон. Ага байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча териштирүүлөр 2 жылга созулуп, эми акырында экипаждын командири Юрий Гончаров менен экинчи учкуч Тимофей Водолагин 5 жылдан жазалышты. Мындай жаза кылмыш кодексинин 280-беренесинин 3 бөлүгүнүн негизинде айлап жасалбаган кылмыш деген негиз менен козголгон кылмыш иш боюнча ушундайча жаза чектелди. Ошол эле мезгилде жабырлануучулар авиа кырсыктын чыныгы күнөөкөрлөрү көмүскөдө калды деп учак ээси Итак Эйр компаниясынын ээси ким экендигин тактап бербегендиги үчүн айыптоочу тарапка да сотко да нааразы болуп жатышат. Сот өз кезегинде аталган компанияга байланышкан маалыматтарды ала албай койгондугун өз өкүмүндө да белгилеп кеткен. Бул тууралуу жабырлануучулардын адвокаты Айнагүл Сардарбекова буларды белгилеп.
Сот бүгүн өкүм чыгарганда өкүмдүн ичинде ошол жерде айтып атат страховое свидетельство дегенди сот өзүнүн талабы менен сураса Итак Эйр бербей койгон эмиш. Анан сот өзү жазып атат ошол эмесинечи. Итак Эйрден алууга мүмкүнчүлүк болбоду деп. Эгер соттун мүмкүнчүлүгү болбосо анан биздин жабырлануучулар анда мүмкүнчүлүктү кайдан таап барып ошол
ушундай деген актоочу айым сот кандайдыр бир себептерден улам бир тараптуу жүргүзүлдү деп санайт. Анын айтымында жабырлануучулардын Итак Эйрдин жетекчилигин сотко алдырып келүү суранычын сот аткарган жок. Ушундай жагдайда сот өкүмү канааттандыраарлык эмес деп тапкан жабырлануучулар бийликтин көңүлүн бурдуруу максатында ар кандай нааразылык акцияларга барарын билдире кетти.
Бул деген генеральный прокуратура өзүнүн алсыздыгын көрсөттү. сот болсо өзүнүн айласы жоктугун көрсөттү да эми. Мындай жагдайда бизде мамлекет барбы же жокпу деген эле чоң суроо отурат да. Анан алар пикетке чыгабыз деп аябы чогулуп городской сотко азыр апелляция жазабыз обязательно.
Жабырлануучулардын бири Мыктыбек Турдоев сот жыйынтыгы боюнча буларды белгиледи.
Ушу биздин жогорку прокуратура ушундай иш кылгандан кийин башка жагга аяка барат белгисиз. Мына эки гана мына летчикти гана соттоп атпайбы, ал башка күнөөлүү адамдар калып эле кетип атпайбы?
Экинчи бир жабырлануучу Мыктыбек Турдоевдин сөзүнө
Сасиманыев перевозка кылган ошол, арендагыны самолетко алып иштетип аткан ошол, ложный информация берди.
Ушундай пикирлерден соң башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча бөлүм башчысы Учкун Каримовго телефон аркылуу кайрылганыбызда ал кылмыш ишин териштирүү Москвадагы эл аралык комиссиянын жыйынтыгына таянып айтты.
Силер ойлобобу, мак международный.
Учкун Каримов ошондой эле жабырлануучуларды кырсыкка кириптер кылган ИТКР компаниясын жарандык тартипте сотко берсе болорун билдирди.
Летчиктер соттолду да күнөөлүү, ал летчиктерди ким алган? Ошо авиакомпания алган. Пожалуйста, берсин аны, жоопкерчиликке бар да.
Ушундай деди башкы прокуратуранын кызматкери Учкун Каримов. Маалымат үчүн айтып коюучу нерсе, ИТКР компаниясы өз кезегинде авиа кырсыкта өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Бул компаниянын авиа коопсуздугу боюнча инспектору Александр Юменков Азаттыкка берген интервьюсунда соттук териштирүү эл аралык жана жергиликтүү эксперттик комиссиялардын чечиминин негизинде жүргүзүлгөндүгүн белгиледи. Анын үстүнө ИТКР өзүн учагын ирандык Асман Air компаниясына ижарага берген тарап катары гана эсептейт. Ошондой эле Юненков учурда компаниянын учактары аба каттамдарын токтоткондугун, жарандык авиация ишканасы анын лицензиясын алып койгондугун билдирди. Жабырлануучулар болсо окуянын ушундай өңүктө аяктап баратышынан кандайдыр бир кызыкчылыктар үчүн жеңичинен келишимдер түзүлгөн болушу керек деп болжошууда. Белгилеп коюучу жагы, кырсыктаган учакта 90 жүргүнчү болгон, алардын 30 кыргызстандык, Ирандан 53, Турциядан бирөө, Канададан бирөө, 3 Казакстандан, бирөө Кытайдан эле. Тагдырдын буйругу менен 24 атуул учактан тирүү сурулуп чыгышып, өмүрлөрү сакталып калган. Жаркын Сурангызы Бишкектен.
Улут мурасы болгон Манас эпосу эмне үчүн Кытай мамлекетинин атынан ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирип калды? Кыргыздар руханий байлыктардын баркына жете алабы? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиянын мурдагы башкы катчысы Жыпар Жекшеев, коомдук ишмер Садык Шернияз менен Манас эпосун изилдөөчү окумуштуу Талант Бакчиев
2003 жылга чейин даярдык жүрүп, номинация даярдалып, бизде манасчылар, дастанчылар, мына түркүн акындар ошолор киргенде
өзүбүздүн адатыбыз менен ушул ишти дагы интрига айлантып, ушул ишти дагы бүдөмүк аягын тубан кылып жүрөт.
Кытайдын буга чейинки кылып жылма ачык жасап келе жаткан саясий иш аракеттерин деле билебиз
деп ой бөлүштү. Берүүнү 30 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Оштоп керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Бул кечки Азаттык дүйнөдө болуп жаткан башкы окуялардын кыскача мазмунун тааныштыра кетейин. Орусия менен АКШ өзөктүк куралсыздандыруу келишимин кабыл алышына Американын ракетага каршы коргоо системасы кедерги болууда деп айтты Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин. Евробиримдик Орус Украин газ сүйлөшүүлөрүнүн ийгилигин мактады. Орусия менен Украина бүгүн орус газын Европага жөнөтүүнүн транзиттик баасы боюнча мунасага келишкенин билдирген болчу. Иранда Нобель сыйлыгынын ээси белгилүү укук коргоочу Ширин Ибадинин сиңдисин камашты. Бүгүн эртең менен Кытайда Британ жараны дарга асылды. Эми биз бул жана башка айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Ошентип бүгүн эртең менен Кытайда Британ жараны дарга асылды. Ал 2007 жылы 4 килограмм героин менен кармалып Кытайда өлүм жазасына өкүм кылынган болчу. Британия аны акыл эсинен адашкан, ал эмне кылганын өзү да жакшы түшүнө бербейт деп кытайлык бийликтерден Акмаль Шейхке ырайым кылып аны түрмөдөн бошотууну суранган. 53 жаштагы Акмаль Шейх Кытайда акыркы жарым кылымдан ашуун убакыт ичинде өлүм жазасына тартылган алгачкы европалык болуп калды. Окуянын чоо жайын Улан Алымкулов толугураак баяндайт.
5 баланын атасы теги боюнча пакистандык, бирок Британ жараны Акмаль Шейх Үрүмчү шаарынан 2007 жылы кармалган эле. Маалыматтарга караганда ал Үрүмчүгө Тажикстандан келген жана чемоданынан 4 килограмм героин табылган. Адам укугун коргоочулардын жана туугандарынын ырастоосунда ал нарко соода менен алектенген кылмышкерлерге алданып калган. Айыпкердин өзү да сотко чейин да сотто да өз күнөөсүн такыр моюнга алган эмес. Кытай бийликтери Шайх өлкө аймагына алып келген 4 килограмм героин 26800 адамдын өмүрүн кыйууга жетиштүү деп эсептегендиктен аны өлүм жазасына кескен өкүмдү 2008 жылдын декабрында чыгарышкан. Кытайдын жогорку соту айыпкердин соң карызын быйыл жыл башында четке каккан болчу. Андан бери Шайхтын үй бүлөсү бир тан өкмөтү, адам укугун коргоочу уюмдар Кытай тарапты айыпкер психикалык жактан оорлуу болгондуктан өкүмдү аткарбоого үндөп келишкен. Өкүм аткарылар алдында дүйшөмбү күнү эле Британиянын тышкы жана шериктештин иштери боюнча мамлекеттик министри Айвен Льюис мындай деген эле.
We've made 27 representations over the last 2 years.
Акыркы 2 жылдын ичинде биз Кытай бийликтерине Шайхтын иши боюнча өкмөт башчысы министр деңгээлинде 27 кайрылуу жасадык. Эми азыркы соңку баскычта да биз алар психикалык жактан оорулуу адамды өлүм жазасына тартууга болбой турган түшүнөткө деген үмүттөбүз. Анткени менен Кытай бийликтери Британ тараптын чакырыктарынан боюнсунбастан өкүмдү шейшемби күнү эртең менен ишке ашырды. Акмал Шайхка аны мерт кылуучу ийине Үрүмчүдөгү түрмөдө сайылган, өкүм аткарылар алдында айыпкерге аталаш эки бир тууганы менен жолугууга мүмкүнчүлүк берилген. Кытайдын расмий Синхуа жаңылыктар агенттиги өлкөнүн жогорку сотуна шилтеме жасап кабарлагандай, Британ тарап Шайхтын акыл ээси орунда эмес экендигин далилдеген документтерди бере алган эмес. Британ жаранына карата чыгарылган өкүм аткарылгандыгы тууралуу кабардан соң премьер министр Гордон Браун жана тышкы иштер министри Дэвид Милибанд Кытай тараптын кадамын айыпташты жана расмий Бээжин көптөгөн сураныч өтүнүчтөргө көңүл бурбаганына иренжинүү билдиришти. Ал эми мекендешинин өмүрү кыйылганына нааразы болгон Британ жарандары Кытайдын Лондондогу элчилиги алдына жыйналышты. Британиялык Реприер деген бейөкмөт уюмдун маалыматтарына караганда Акмал Шайх поп жылдызы болом деген жалган кыялга жетеленип жүргөн. Кытайга мына ушундай максат менен бара жатам деп ойлогон. Британиянын эки жаран аталган уюмга Акмал Шайхка Польшада ыр жазууга жардам беришкенин, ошол заматтарынын психикалык жактан соо эмес экендигин сезишкенин айтышкан. Реприев бейөкмөт уюмунун маалыматы боюнча Акмал Шайх Кытайда соңку жарым кылымдан ашуун убакыт ичинде өлүм жазасына тартылган алгачкы европалык. Буга чейин Кытайда ушундай тагдырга Европадан италиялык учкуч Антонио Рива гириптер болгон. Ал 1951 жылы ал кездеги Кытай лидери Мао Цзедун жана башка коммунист жетекчилерге каршы кутумга тиешеси бар деп табылгандан кийин атылган. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Азыркы элалык темаларды улантабыз. АКШнын президенти Барак Обама өткөн аптада америкалык учакты жардырууга аракет кылган адамдар акыры сөзсүз жазасын алат деп убада кылды. Иса пайгамбардын туулган күнү Крисмас майрамы учурунда Амстердамдан АКШнын Детройт шаарына бараткан учакты жардырууну максат кылып, ал ишке ашпай калганын бүгүн Аль-Каида уюму да моюнга алды. Сөз Венера Сагындык кызында.
Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама 25 декабрда жүргүнчү толоо учакты жардыра жаздаган аракет тууралуу дүйшөмбүдө алгач ирет коомчулукка кайрылды. Шектүү адам азыр абакта. Ага учакты кыйратууга аракет кылган деген кине тагылды. Бул террордук акт боюнча кеңири тергөө иштери башталды. Биз бул ишке катышы бар адамдардын баарын тапмайынча тынчыбайбыз. Гавайи аралында үй бүлөсү менен жаңы жылдык эс алууда жүргөн Барак Обама кабарчылар менен жолугушуудан пайдаланып Америкага касым таккан душмандарды эске салды. Бул окуя бизди сага алып турган коркунучтар, душмандын табияты тууралуу эскертүү. Азыр абакта отурган шектүү адамдын арам ою ишке ашса, жакындары, достору менен майрамдаганы шашып бараткан 300-дөй жүргүнчү, учактын экипажы бүт бойдон тындым болуп, учактан эчтеме калбай калышы мүмкүн эле. Обама журналисттер менен баарлашып жаткан чакта АКШнын мамлекеттик департаменти виза бербөө тууралуу эскерткени менен 23 жаштагы нигериялык Умар Фарук Абдулмуталап Америкага барууга уруксаат алган экен деген кабарлар жарыяланды. Йемендин расмий өкүлдөрү Абдулмуталап соңку жылдары Йеменде жашаганын расташты. Шейшембиде Аль-Каиданын жергиликтүү бөлүмү Амстердамдан Детройтко бараткан учакты АКШнын Йемендеги операцияларына каршы жардырмакчы болгонун моюнга алды. Америкалык чалгындоо кызматынын жардамы астында Йемендин армиясы ушулайда өлкөнүн начар көзөмөлдөнгөн аймактарында Аль-Каиданын жайлары бар деп шектелген эки жерге абадан сок курган. Акыркы кездери Йемендеги дал ушундай туруксуз аймактар батышка коркунуч келтирген күчтөрдүн башкы очогу катары таанила баштаган. Шейшембиде Аль-Каиданын атынан интернетте таратылган билдирүүдө Абдулмуталап бул уюмдун Йемендеги өкүлдөр менен кызматташып турганы айтылат. Барак Обама азырынча АКШнын аба каттамдарында коопсуздукту күчөтүп, учакка өткөрүү алдындагы текшерүү ишин баштан аяк кайра карап чыгууну тапшырды. Айрыкча террористтик уюмдарга тиешеси бар же катышы бар деп шектелген адамдардын тизмесин кылдат пайдаланып, АКШга кирүүгө уруксаат берүүдө абайлап мамиле кылуу талап кылынды. Аңгыча абакта отурган Абдулмуталаптын Нигериядагы үй бүлөсү билдирүү таратып, анын өз өлкөсүндөгү белгилүү банкир атасы 2 ай мурдараак Нигериянын коопсуздук кызматына кайрылып, атүгүл чет элдик атайын кызматтарга кат жазып, дайынсыз жоголгон уулун таап, үйүнө кайтарууну өтүнгөнүн жар салышты. Абдул Муталаптын атасы АКШнын Нигериядагы элчилигине да кайрылып, уулу диний экстремисттердин тузагына илинген деп шектенерин айткан экен. Ошондон улам өткөн айда Умар Фарук Абдул Муталаптын ысымы ыктымал террористтердин тизмесине киргизилген. Бирок ал аэропорттордо колдонулчу атайын кара тизмеге кошулган эмес. АКШнын атайын кызматтары ал үчүн жетиштүү маалымат жок болчу деп актанууда.
Венера Сагынды кызык кабарлады. Эми облусадан алынган кабарлар менен таанышып алыңыздар.
Жалал Абадтык жаштар жогорку кеңешке кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов кабарлайт.
Областтык бийликте өткөн тегерек үстүлгө чогулган жаштар теш сапатка тарбиялар тасмаларга каршы болушту. Алар сыналгылардан мыкаачыларды даңазалаган жана сексуалдык багыттагы тасмаларды көрсөтпөөнү талап кылышты. Жогорку кеңештен андай тасмаларды мыйзамдаштыруу жагын өтүнүштү. КТР, ЛТР жана башка сыналгы башчыларын үрөй учура турган тасмаларды токтотууну суранышканын талкууну уюштурган уюмдун башчысы Муратали Үчкөмпиров билдирди.
Ош шаарында 29 миңге чукул кардардын жарыгы өчүрүлдү деп маалымдады дубандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Бул туурасында Ош шаардык электр түйүндөр ишканасынан азаттыкка билдиришти. Алардын эсебинде калаанын 29 миңге чукул жашоочусу электр энергиясын үзгүлтүксүз пайдаланып, бирок бир нече ирет эскертилгенине карабастан акысын убагында төлөшкөн эмес. Мунун айынан карыздардын саны 98 миллион сомду чапчыган. Ошондуктан мурду балта кесмегендердин баардыгынын жарыгы өчүрүлдү. Ошентсе да шаардын айрым тургундары турмуш шарттан начарлардын же болуу шаары жоктордун жарыгы өчүрүлүп, ал эми электр кубатына карызы көптөр чоң кызматтарда иштеген аларга энергетиктер даабай жатат деп айтышууда.
Оштон Алишер Токсонбаев кабарлады. Облушдагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышкан. Эми спорт кабарынан. Бүгүн Бишкекте Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Кыргызстандын футболдун 2009 жылдын мыктылары аныкталды. Толугураак Кабылма Кеш кабарлайт.
Кыргызстандын футбол чемпионатында жогорку лигада быйыл 8 команда ойноду. Нарындын Дордой Динамо командасы 6 жыл катары менен өлкөнүн чемпиондугун колдон чыгарган жок. 18-чи чемпионаттын жеңүүчүлөрүнө алтын байгелерди жана баалуу сыйлыктарды өлкөнүн футбол федерациясынын президенти Айбек Алыбаев тапшырды. Экинчи орунду ээлеген Канттын Абдыш Ата командасына күмүш медалдар ыйгарылды. Жылдан жылга Кыргызстандын футболчуларынын чеберчилиги жогорулап баратканын, быйылкы чемпион эмдиги жылы Азия футбол конфедерациясынын кубогуна жана Москвада январда өтчү шериктештер кубогуна катышаарын өлкөнүн футбол федерациясынын президенти Айбек Алыбаев белгиледи. 2009 жылдын жыйынтыгына жараша футбол адистеринин аныктоосу боюнча жылдын мыкты дарбазачысы деген сыйлыкка Канттын Абдыш Ата командасынын өкүлү Максим Агапов арзыды. Ошондой эле мыкты коргоочу деп ушул Абдыш Ата командасынын коргоочусу Роман Аблакимов аталды. Быйылкы жылдын мыкты жарым коргоочусу деген сыйлык Нарындын Дордой Динамо командасынын оюнчусу Вадим Харченкога ыйгарылды. Жылдын мыкты чабуулчусу деп Канттын Абдыш Ата футбол клубунун өкүлү Антон Землянухин аталды. 2010 жылы атаандаштардын дарбазасына көп топ киргизген Дордой Динамонун чабуулчусу Максим Кредев деп табылды. Ал эми мыкты футболчу деген сыйлык Нарын Дордой Динамо командасынын өкүлү африкалык Даниэл Тагоега берилди. Нарындын Дордой Динамо командасынын катарында ойноп, 6-чы ирет чемпион аталган Талант Самсалиев алдыдагы максаттары тууралуу Азаттыкка мындай деди.
Даярдык жакшы, 16-сынан бери отдых жок, чуркап жүрөбүз даярдан. Эртең дагы тренировка, 3-үндө кайра чогуу атат 8-ине чейин ошо Москвага 8-инде. Ушундай бизге окшоп, Абдыш Аттадай командалар көп болсо ошондой балдар көтөрүлөт.
Футбол адиси Ниязбек Алиевдин пикиринде өкмөттүн спортту футбол өнүктүрүү тууралуу программасы жок. Футболго көп каражат талап кылынат.
Мамлекеттин деңгээли кандай болсо, спорттун деңгээлдери ошондой болуш керек деп ойлойм да. Футболго көп каражат керек. Ага областтан бирден командалар болуш керек. Областтарда даже биринчи лигада команда жок.
Заман Кыргызстан Жумалыгынын баяндамачысы футбол ардагери Табылды Асыгалиевдин пикиринде быйылкы чемпионат өзүн актабай, оюндардын деңгээли начар, футболчулардын чеберчилиги төмөн.
Абалыбыз жакшы эмес чындыгында. Бир жылышта жок. Бир ордунда келе атабыз. Борбордук Азияда эң артта команда болуп, өкмөт көбүрөөк жардам бериш керек. Мондай балдардын ар бир региондордо стадиондорду куруш керек.
Нарын Дордой Динамо командасынын экинчи машыктыруучусу Замир Жумагуловдун айтымында, быйылкы жетишкендиктерге канааттанууга деле болбойт.
300 задачадан бирөөнү чечтик.
кеттик чемпиондукту. Кубок Африканы утуруп койдук, Кубок Кыргызстанды.
Мындан сырткары быйыл өлкөдө футболдук ийгиликтерине жараша ардагерлер, өспүрүмдөр, уландар, жаштар командалары да сыйлык арзыды. Кыз келиндер футболунан бишкектик Алина Литвиненконун чеберчилиги жогору бааланды. Ал эми футзал боюнча өлкөнүн тандалма командасынын мүчөсү Вадим Кондратков жылдын мыктысы деп аталды. Футболдук салтанат кыргыз маданий ишмерлеринин өргүүлөрү менен коштолду. Берени Бишкектен суруштаган Кабыл Мекеш.
Урматтуу угарман, ушуну менен 29 декабрь шейшембидеги кеч азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдо Оров бирге болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуз. Азыр жаштардын азаттык плюс берүүсү обого чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бар болуңуздар.